0436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Oğurluq eləsəm, banditlik eləsəm, onda qanun işləyəcək. Sadala basılaq mənim içəri, mallarım qazda yetim yiyəsiz. İndi mən cinayət eləmirəm, heç bir şey eləmirəm, mən haqlarımı tələb edirəm.
Dövlət Neft Akademiyasının Sumqayıtdakı yataqxanasında məskunlaşan Qaşqın Elsevər Məmmədov deyir ki, 2 az yaşlı uşağı var, ixtisasca 4-cü dərəcəli elektrikdir və 7 ilə yaxındır ki, işsiz kimi Sumqayıtdakı məşğulluq mərkəzində qeydiyyatdadır. Deyir, ona hər dəfə qeyri-rəsmi işlər təklif olunur ki, həmin işlərdə 1-2 ay işlədikdən sonra əmək haqqı verilmədiyindən onunla işə qeyri-qanuni götürən arasında mübahisə baş verir. Hər dəfə də bu mübahisədən itirən o olur. Əmək haqqısı ödənilmədən işdən qovulur.
Axırıncı dəfə mənə iş tapdılar, bir nömrə verirlər, mobil nömrəsi ki, falan adama zəng elə, ləkbəs o, insanlara iş verir. Zəng elədim, ona deyir ki, səni işə götürürüm. Heç bir əmək müqaviləsi imzalanmadı. Bu gün sabah, avans kimi bizə verməyiz bu və gedişdirdi. Axırda mən zəng elədim məşğul idarəsinə ki, bəs sizin sahibkar hansı ki, siz mənim vermiş telefonunu bizə pul vermir.
Elsevər Məmmədov deyir ki, məşğulluq mərkəzinə müraciətindən qəzəblənən sahibkar onu işdən qovub.
Deyir ki, bəs səni işdən azad edirəm mən. Sizin niyə görə? Çünki sən məndən şikayət eləmişsən. Get kimə sizdən şikayət eləsən, bu gündən işdən azadsan.
Sumqayıt Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Şəfa Əliyev Elsevər Məmmədovun uzun illərdir ki, mərkəzdə işsiz kimi qeydiyyatda olduğunu təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə indiyə kimi Elsevər Məmmədova bir neçə iş təklif olunub. Heç yerdə 2 aydan artıq duruş gətirməyib.
Bu bir həftə keçməmiş başlayıb maaş tələb eləməyə. İndiki zamanədə də sahibkardan maaş istəyəndə başlayıb bir daş vurursan.
O ki qaldı ona tapılan işlərdə əmək müqaviləsi olmadan işləməsinə və aldadılmasına mərkəzin direktoru deyir, onların vəzifəsi müraciət edəni işlə təmin edənə dəkdir. Mərkəz işlə təmin etdiyi şəxsin sonrakı taleyini izləmək səlahiyyətində deyil. Bu məsələlərə nəzarəti Dövlət Əmək Müfəttişliyi həyata keçirməlidir. Hüquqşünas Anar Qasımov isə deyir ki, vətəndaşın məşğulluq mərkəzləri vasitəsilə işə düzəlməsinin qaydası ondan ibarətdir ki, vətəndaş işi qəbul edirsə, onunla həmin yerdə əmək müqaviləsi bağlanaraq işə götürülür. Əgər vətəndaşla əmək müqaviləsi bağlanmırsa, deməli o işçi deyil və işə götürülməyib. Belə olan halda o məşğulluq mərkəzi tərəfindən işlə təmin olunmuş hesab olunmur.
Əmək müqaviləsi bağlandı, çünki onlar qeydiyyat aparırlar. Neçə nəfər adamı işçi ilə təmin elədilər? İşçi ilə təmin eləyəndə, tutaq ki, onların vasitəsi ilə, göndərişi ilə ki, keçirir. Onlar o əmək müqaviləsini lap bir surətində alırlar, fikirlər ki, yəni biz falan kəsi təmin elədik.
Elsevər Məmmədovsa deyir ki, işim qalıb Allaha. Qara fəhləlik edirsən, havayı işlədirlər. Qanunla dövlətin məşğulluq mərkəzinə müraciət edirsən, yenə havayı işlədirlər. Hələ üstəlik narazılığını bildirəndə qovurlar da.
Belə şeyim olar axı, belə olmaz axı insanlar. Mən axı yaşamaq istəyirəm, insanam axı mən.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Mənim Rusiyada yaşayan qohumlarımın da özlərinin burada olmaması ilə əlaqədar evlər almışam. Mənə pul yollanıb, inanıb bunlardan ev yazdırmışam. 764 min
mənim adımdadır evlər. 70 min bir qohumun adındadır. 117 min də biz gəlinimizin adındadır.
Fuad LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyət tərəfindən aldadıldığını deyən Aqil Əliyevin sözlərinə görə 2006-2008-ci illərdə şirkətin xırdalandı inşa etdiyi binadan ev almaq üçün onun adından şirkətə 1 milyon dollara yaxın pul ödənilib. Yaxın qohumlarına həmin şirkətdən ev almağı məsləhət görməsi isə başına bəla açıb. Deyir, it də gedib, ip də. Buna görə də şirkət rəhbəri Qasım Məmmədovu günahlandırır.
O deməkdir ki, bu adam bələduzdur. Pulları mənimsəyib, indi də qaçır gizlənir, gündə bir bahanə getirir.
Aqil Əliyev deyir ki, binadan ona satılan mənzillərdən birinin nömrəsi 579-dur. Şirkət işçilərinin əməllərindən şübhələnməyə başlayanda isə araşdırıb ki, binanın planında cəmi 476 mənzil varmış. Başqa payçı Nizami Əliyev deyir ki, öz evini satıb şirkətə 100 min manatdan çox pul ödəməklə həmin binadan 3 mənzil alıb.
Sonra aşkar olundu ki, vay, bu bir tərəfdə katılavanda çox adamların bu oyun başlarına salıblar, çox adama belə aladılar. Bu binanı göstərdilər, buradan verirlər. Buranı göstərdilər, buradan verirlər. Sonra mən bildim ki, vay, bunlar oyun oynuyormuş. Yalancı bir oyun, fırıldaq gələn bir oyun.
Payçılar deyirlər ki, onlar kimi aldananların sayı ən azı 400 nəfərdir. Öz hesablamalarına görə bu qədər adamdan 2,5 milyon dollar alınıb. Şirkət payçıların milyonlarla pulunu mənimsəyib. Hüquq mühafizə orqanlarına şikayət yazsalar da polis şikayətlərini qəbul etmir. Mülki qaydada məhkəməyə müraciət etmələrini tövsiyə edir. 20 nəfərə yaxın payçı artıq məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmədə payçılar tərəfindən şirkətə pul ödənildiyi müxtəlif sənədlərlə sübuta yetirilib. Məhkəmə payçıların şikayətləri əsasında qətnamə çıxarıb ki, bina tikilib təhvil verilənədək payçıların kirayədə qalması üçün şirkət hər payçıya ayda 300 manat ödəsin. Payçılar deyirlər ki, şirkət rəhbərliyi qətnaməni də icra etmir. Aldadıldığını iddia edən başqa payçı Vali Yarovsa deyir ki, Fuad LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsisçisi və direktoru Qasım Məmmədov əslində fiqurdur. Onların aldanılmasının arxasında başqa adamlar dayanır.
Biz pul ödəyəndən sonra gördük ki, tikintidə dayanma getdi. Biz dedikcə, Qasım Məmmədov, onun qohumları, bacısı olur, Amin, orada pul konkret edilən, qardaşı, Cabir müəllim deyilən şəxs, onun başqa qohum əqrəbəsi, oğlu, hamısı orada hərinə, bunlar hamısı yavaş-yavaş yuxa çıxdı. Ailələr dağılıb burada, burada ailələr dağılıb, insanlar, mən gecə evimdə rahat yata bilmirəm.
Fuad LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsisçisi və direktoru Qasım Məmmədov isə deyir ki, rəhbərlik etdiyi şirkət 2005-ci ildən indiyədək 400 yox, 180 nəfərin mənzil pulunu alıb. Ancaq bugünə kimi də həmin payçıların mənzili verilməyib. O, tikinti işlərinin dayanmasının səbəbini maliyyə vəsaitinin çatışmazlığı ilə bağlayır. Deyir ki, hazırda binanın 3 blokunun montaj işi başa çatıb. Yaxın vaxtlarda digər blokların tikintisinə də başlanacaq. Payçılar deyirlər ki, şirkətin təsisçisi və direktoru kimi rəsmən Fuad Məmmədovun atası tanınsa da, əslində işləri özü idarə edib. Payçılar onun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işlədiyini deyirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayevə müraciət etdik ki, Nazirliyin belə işçisi var ya yox. Arif Babayev suala bir cümlə ilə cavab verdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçiləri ev tikməklə məşğul olmur. İndi payçılar prezidentə müraciət ediblər ki, bəlkə bu vasitə ilə şirkət işçiləri barəsində cinayət işi başlanmasına nail ola bilsinlər. Deyirlər ki, əks halda qarşılaşdıqları dələduzluğu himayə edənlərin əlləri bütün hüquq mühafizə orqanlarına yetdiyi üçün onların şikayətlərinə baxan olmayacaq.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma gizli təhsilcəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda da pul çıxmadı. Mənim cibirlər, uyan bu yan, nəyətən hadilə harisinə geçti şəhətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Mərkəzi Nəbatat Bağının Şamaxı Dayaq məntəqəsinin müdiri Əziz Baba Fətullayev deyir ki, məntəqəyə aid bağ sahəsinin demək olar ki, 30% Şamaxı rayon icra hakimiyyəti və yerli bələdiyyə tərəfindən fərdi ev tikintisi üçün ayrı-ayrı adamlara satılıb. Əziz Baba Fətullayevin sözlərinə görə Nəbatat Bağının ərazisində fərdi ev tikmək istəyənlər sadə adamlar deyil, yüksək rütbəli məmurlardır. Ona görə də bu məsələdə məhkəmə belə aciz qalıb.
Bugünkü günə kimi məhkəmə getmir. Bunun da getməməsinin məqsədi prezident aparatının, respublika prokurorluğunun, müntəzəsik nazirin işçilərinin, neft şirkətinin evləridir. Bununla əlaqədə bugünkü günə kimi məhkəmə getmir, məhkəməni təyin elədiyi vaxtda gedir, min bir bəhanələr edir. Həmin yerlərdə də evlər tikilməkdə davam edir. Bunlar gətir solbanı bastırırlar, mən çıxarıb tollayıram.
İndiyə kimi bir neçə məhkəmə olub. İş Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinə də gedib çıxıb. Apellyasiya instansiyası yenidən baxılması üçün işi Şamaxı rayon məhkəməsinə qaytarıb. Lakin məhkəmə yubanır. Mərkəzi Nəbatat Bağının direktoru Oruc İbad isə deyir ki, Şamaxıdakı nəbatət bağının ərazisində 10 hektar badamlıq sahəsi və 20 hektar üzümlük sahəsi var. 20 hektarlıq sahə vaxtı ilə sənədləşdirilib. 10 hektarlıq sahə isə sənədləşdirilməyib və məhkəmə qərar çıxardıb ki, həmin sahə meşə torpağına aiddir. Oruc İbadlı hesab edir ki, 10 hektar sahəni də onlardan asanlıqla almaq mümkün deyil.
Biri meşə torpağındır, biri də üzümlüyündür. Meşə torpağını biz qanunlaşdıra bilməmişik. Çünki o bizdə daimi icarədədir. Bunlar da deyir, yox, vermirik. Biz də elə yenə məhkəmə davam edirik hələ. Amma 20 hektar üzümçülükdəndir. Üzümçülük bizdə qanunlaşıb. Tosu gəlib zəbt edirlər də böyrünün başında. 10 hektar bizim 5 milyona qədər bitkimiz var. Qoz, fındıq, şabalı əymişik, yaratmışıq, badam. Onu bizdən ala bilməyəcəklər. Alsalar da ödəməlidir bizim xərcimizi.
Oruc İbadlının deməsinə görə neçə illərdir məhkəmələrdə torpaq uğrunda mübarizə aparırlar və artıq hiss edir ki, qarşı tərəfə gücü çatmır.
Zaborluyurlar uçururlar. Valla, buranın haqqı aciz qalmışam mən. Mən akademiyanın alimiyəm, akademiyanın muxbiriziyəm. 20 elmlər namizədindən, 10 akademiyin, 10 muxbirizinin adından bütün distansiyalar. Artıq yorulmuşam da, bezmişəm da.
Şamaxıdakı Nəbatat Bağının direktoru Əziz Baba Fətullayev iddia edir ki, torpaq sahələri Əngəxaran kənd bələdiyyəsi tərəfindən satılıb. İndi Əngəxaran və Mərhəm kəndlərinin bələdiyyəsi birləşdirilib. Hazırda təkcə Mərhəm kənd bələdiyyəsi fəaliyyət göstərir. Mərhəm kənd bələdiyyəsinin sədri İqbal Bağırovsa məsələ ilə bağlı bunları deyir.
Biz kimik, onu hələ məhkəmə aid eləyək ki, o kimin yeridir. O hələ özü də bilmir o kimin yeridir, nədir. Məhkəmədən sonra Allah qoysa mən sizə məruzə eləyərəm. Məhkəmədə də o iş, Sumqayıt İqtisad Məhkəməsində olub, indi Şamaxı Məhkəməsindədir. Məhkəmə qərarının hökmü sadədir ki, o yer, Nəbadət bağının yeridir, yoxsa bələdiyyənin yeridir.
Bu məsələyə Şamaxı rayon icra hakimiyyətində münasibətini öyrənmək istədik. İki günlük cəhdlərimizə baxmayaraq icra hakimiyyətindən suallarımıza cavab verən olmadı. Vəkil Fuad Ağayev də bu fikirdədir ki, oliqarxın tikdirdiyi evi sıradan bir adam söktürə bilməz. Vəkil hesab edir ki, yüksək vəzifəli şəxslərin tikililəri o vaxt sökülür ki, bunda birbaşa prezidentin öz marağı olur.
Bir neçə hal barəsində mən bilirəm ki, bəzi oliqarxların inşa etdiyi tikililər Respublika rəhbərliyinin göstərişi ilə sökülmüşdür. Mən elə eşitməmişəm ki, hansısa bir adi vətəndaş dövlət qulluqçularının mübahisədə qüvvələr nisbəti bərabər olmayan bir şəkildə uğra nail olsun Azərbaycan hüdudlarında.
Mərkəzi Nəbatat Bağının direktoru Oruc İbadlı da, Şamaxıdakı Nəbatat Bağının direktoru Əziz Baba Fətullayev də iddia edirlər ki, torpaqları geri qaytarmaq uğrunda sağlamlıq da itiriblər. Hər ikisi infarkt xəstəliyinə tutulduqlarını deyirlər. Oruc İbadlı artıq yarı yoldan qayıtmaq fikrindədir. Çünki etiraf etdiyi kimi artıq çalışmalarının nəticəsiz olması onu həvəsdən salıb. Əziz Baba Fətullayev isə fərqli fikirdədir. Deyir nə qədər ki, Şamaxı Nəbatat Bağının rəhbəridir, bağa məxsus bir sot torpağı da oliqarxlara keçməyəcək.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayın axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən hədilə harisin geç şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən mətəz ayıda alıram, məşğulluq idarələrlə iltitandı isə mənə ziyyət qab yumağı ya da sürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Divarlarında göbələk bitən ev. Çox eşitmişdik, görməmişdik. Gedib Məşrifdə gördük. Məşrif Siyəzənin inzibati ərazi vahidliyində bir kənddir. Sakinlərinin sayı 2000 nəfərə yaxındır. Kənd kasıbçılıqda qonşu kəndlərdən geri qalmır. Nimdaş evlərin arasında Attabutda 2-3 mərtəbəli dəbdəbəli evlər görmək olar. Bu evlərin sahibləri də ya yerli məmurlardır, ya da Rusiyada alverlə məşğul olanlar. Döydüyümüz ilk qapını üzümüzə ev sahibəsi açır. Deyirik, gəlmişik kənddə adamların güzəranından reportaj hazırlayaq. Soruşur, niyə? Aydınlıq gətiririk ki, adamların sosial durumlarını işıqlandırmaq istəyirik. Cavabı belə olur.
Seçkilərdən qabaq deputatımız Tahir müəllim gəlmişdi bura, icra nümayəndəsi Etibar müəllimlə birgə. Biz orada müraciət elədim, orada göstərdim ki, bəs vəziyyətim budur. O gedəndən sonra heç bir özü dedi ki, bəs icra başçısına mən deyib deyərəm, nə lazımdır, köməkli gelirəm. Biz Allah and olsun, gün isə 15 gündür keçib üstündən, 20 gündür. Nə xəbər, nə isə heç nə yoxdur. Nə də köməkli gelən yoxdur.
Qapısını döydüyümüz Kifayət Məmmədova bizi içəri dəvət edir. Deyir, gəlin indi sizə yaşayışımdan danışım. Kifayət xanım həyat yoldaşından 7 il əvvəl ayrılıb. 2 az yaşlını tək başına böyüdür. Üstəlik də şəraitsizlik.
Yağış olanda leysan, Allah and olsun, bir şəlalə gedir duvardan. Allah and olsun. Bax kəsibəti də burdadır. Gəlib baxır. Bələdiyyə gəlib baxır. Heç biri. Deyir, biz nəyə bilərik? Nə üçün torpağı sata bilirsən? Filan demək, özün ev şərait yarada bilirsən. Özünkilər bahalı xəstəxanalara apara bilib operasiya elətdirə bilirsiniz. Sus kəsibəti bələdiyyəsi. Nə yaxşı, mən 2 dənə şifrını mənə ikisini gətirib vurmaq, düzəltmək mənə üçün problem oldu. Bəs bura çarı çapı, nəyini bu pulu, nə qayrı? Bir dənəsindən biz neçirdik işləyir, heç buna biz köməklik görməmişəm mən. Allaha and olsun.
Ev sahibəsi danışa-danışa bizi otaqlarda gəzdirir. Uçuq sökük divarlardan boylanan göbələklər də yarı qaranlıq otaqda kameramızın obyektivindən yayınmır.
Mümkündür yaşamağa. Bu bana yaşadığım ev, oturduğum ev, bu parçığın bana göbələk bitir. Divardan mən göbələk süpürüb atmışam yerə, qopardım, Allah hamd olsun. Burada insan yaşayar, böyücə olmasa köməkli gələsi. Başçı, icra başçısı 3 dəfə gelmişəm qəbuluna. Bana ışığımız var, mən ancaq torpəsi ışıqla işləyirəm. Ancaq qaz yoxdur, qazımı da göstərəcəm sizə. Kəsiblər torbanı, qaz gəlməsin bizə. Şahid olun ki, mən necə yerdə yaşayıram. İki uşaq xəstəlik qaşınma tapır, xəstəlik bir baxın, sən Allah. Leysan olanda Allah hamd olsun. Yağış olanda bu mənim günüm güzaranım, bax, usul dağılıb. Yağış leysan olanda inanırsan ki, Allaha dua edirəm ki, heç nə olmasın. Ev uçur təpəmizi, bu bizim yatdığımız otaq. Bir dəqiqə bir yana gəl. Gəl, bu otaqları göstərəcəm sizə. Buraya. Bak, Leysan orada hep bak, necə uçulu dağılır. Bütün ev eşik buna bak, uçulu tökülü yağış. Pramur ben gerek, qazan qab. Bak, duvarların kifine var ki, hamısını əmişlikdəndir. Mən ne eləməliyəm?
Ev sahibəsinin giləgüzarı altında həyəti tərk edirik. Üst tuturuq Məşrif kənd bələdiyyəsinə. Bələdiyyə sədri Qoşqar Əsədov baş çəkdiyimiz ailənin vəziyyətindən xəbərdar olduqlarını deyir. Ancaq bildirir ki, bələdiyyə sədri kimi hələli üzərinə bu ailənin yalnız yanacaq problemini götürməyə hazırdır.
Mən də olmuşam ki, sana odun veriləcək. Yəni, mən də ona odun verəcəm. Ona yardım edəcək, odun alınacaq. İndi bu özünə istəyir, bir ayda yağış deyəmir burada. Yəni, onu mən söz vermişəm, bu bələdiyyə tərəfindən olmayacaq. Odunla məşğul olan adamlara demişəm. Biraz yer qurusun, ona odun veriləcək. Yəni, o deyib, mən onu özünə demişəm ki, odun veriləcək, bir maşın odun biz alım ona verəcək. Yəni, o 100 qoyas həyata keçəcək. Qaz burada, yəni, səhv qazıdır, buruqlardan gələn qazdır. Yəni, onu biz söz verə bilirik. Elə bil ki, məhəllədir, cəmaat yığılıb 3 nəfər, 5 nəfər oradan buradan çəkiblər. Yəni, dövlət tərəfindən qazası yoxdur da bu kənddə. Qazı biz ona söz verə bilmirik. Çünki bu qonşularda da hələ bir qazı yoxdur ki, buradan ayrıb verir. Amma odun veriləcək ona. O evlə bağlı da biz ona gedmişik. İranın üzrə hakimiyyətində gedib, mən də gedmişəm, onu özünlə baxmışana. Orada şifr də vardı. Mən ona demişəm ki, yəni bizim gücümüz satan qədər, yəni biz sizə yəni o şifr var, nəyə yoxdursa taxtarıq, biz onu alıb verə bilərik. Amma özü də dedi ki, mənim şifrim var, orada mübahisəlidir. O birisi qonşu, bu balkonun divarını onun evinin üstündə dikdiyinə görə özü də təsdiq eləsin. Onun şifirlərindən axan su öz şifirindən axan vurusuna gedir damır onun evinin içində. İnsan da orada onun şəraiti olmalıdır. Biz də başa düşürük ki, onun orada uşaqlar.
Məşhur sakinin yerli bələdiyyəyə qarşı ittihamlarından biri də bu idi ki, bələdiyyə torpaqları kənardan gələnlərə satır. Yerlilərə isə torpaq ayrılmır. Bələdiyyə sədri Aliyə yaxın vaxtlarda torpaq ayıracağına da söz verdi.
Bir də mənim həyətiyyəni torpaq sahəsi üçün
bilirsiniz necədir? O, mən ona dedim ki, o təmin olacaq, onun ərzəsi növbəyə alınıb bələdiyyədə. Demişəm ki, bilirsiniz bizdə də yəni 5 kənddə müraciətlər çoxdur doğrudan da. Yəni o kitabda o, ərzəsi var, növbəyə alınıb. Mən demişəm ki, ona kömək eləyəcək. Yəni icra kimətə demişdi, ona demişəm ki, kömək eləyəcək, təmin olacaq. Çünki ayda bir, iki nəfər, üç nəfər müraciətlə baxılır deyə. Yəni, çalışan üçün çox yubanmış o müraciətin.
Bu, bir məşriflinin güzəranı idi.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilliyəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədəsini geç, şikayət elə, biz heç kimi qorxmuruz.
Dövlətdən nətəz ayıda alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Pulluları, imkanlıları köçürübdür. Məni kimi pulsuz, imkansız, kasinsanın bir küncündə qalmışam. İşığı kəsib, suyu kəsibdir. Burada yaşayış olan paralış arvanın əlində qalmışam. Mənə ev vermir, mən gedəm. İlham Əliyev bizdən ödəyir tikini verir. Mən iki dənə uşaqların düzdə qalmış.
Xahiş edirəm.
Xahiş edirəm. Kompüterə vursunlar, mənim evimi versinlər.
Ev tikilib yoxsa tikilməyib.
1993-cü ildən Naftalandakı mehmanxanada məskunlaşan köçkünlər deyirlər ki, 3 ildə qurduqları xəyalları boşa çıxıb. 3 il əvvəl prezidentin göstərişi ilə Goranboyda onlar üçün inşasına başlanan məhəlləyə başqaları köçürülüb. Əvəzində onların məskunlaşdıqları mehmanxananın suyu, işığı, qazı kəsilib. Köçkünlərin fikrincə bununla məmurlar görüntü yaratmaq istəyirlər ki, mehmanxanada daha köçkün qalmayıb. Əslində isə 18 köçkün ailəsi soyuq, qaranlıq və şəraitsiz mehmanxanada həyat sürməkdə davam edir. Köçkünlər belə deyirlər. 2009-cu ildə prezident Naftalanda olarkən göstəriş verib ki, 525 köçkün ailəsinə Goranboyda binalar tikilsin. Bu il yanvarın 21-də prezident Naftalanda məskunlaşan köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş 525 ailəlik 5 mərtəbəli 9 binadan ibarət məhəllənin açılışında da iştirak edib.
Açılışına gəldi, bizi ora qoymurlar, o müəyyən adam məsələn toplayır, müəllimlərdən azaddan 3-4 dənə qaşqın, bir nəfər də şahid ailəsindən azaddan o evin dənəsini bəzi yerlər, məsələn, oturdur orada, gedir ondan da biraz, bir 5 dəqiqə onunla söhbət edib, o çıxdı.
Məcburi köçkün Füzuli Sariyev belə deyir. O əlavə edir ki, məhəllənin açılışından sonra binalardakı mənzillər nisbətən imkanlı köçkünlərə satılmağa başlanıb.
Öz qohum ağrəbələrinə, məsələn, başqa yerdə şottadı gətirib orada ev verib, yazdırıb Naftalan şotuna, məsələn, Gəncədə şottadı gətirib orada, məsələn, fakt orada el adamlar var ki, 1993-cü ildən Naftalanda yaşamır. Orada 2 dənə bina boşdub saat hal-hazırda.
Məcburi köçkün Füzuli Sariyev hesab edir ki, boş qalmış binalardakı mənzillər də satılacaq. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Elman İsmailov isə Naftalandakı mehmanxanada köçkün qalmadığını, onların Goranboyda yeni salınmış köçkün məhəlləsinə köçürüldüklərini deyir.
Orada bütün sanatoriya korpuslarında və qaçdırsanız mehmanxanada yaşayan bütün ailələr köçürülür. Kimsə ora iddialıdır, Gəncədə yaşayır, Bakıda yaşayır, amma iddialıdır ki, onun adı orada gedim, 10 il, 20 il bundan qaba. Onlardan başqa, orada yaşayan ailələrin hamısı, orada bəzi qeydiyyatı olmayıb, orada yaşayan ailələr köçürür, görəm bax.
Elman İsmailov, ancaq Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Məmməd Əlizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Goranboyda yeni salınmış köçkün məhəlləsinə Naftalandakı mehmanxanada yaşayan köçkünlər yox, yalnız sanatoriyalarda yaşayan məcburi köçkünlər köçürülüb.
Hamısı ki mənzil olsun. Ancaq onlar təyinat üzrə tikilibdir. Yəni naftalanda ancaq sanatoriyada yaşayanlar üçün tikilib. Dövlət qaçqın komun əmlakıdır. Nətər satılır, kimə satılır? Dövlət proqramı var. Elə mən deyirəm bu elə belə şey deyil, çöldən çölə deyirəm.
Gəlinimi mebelə söküb, bax belə özüm pakovkalayıb yığmışam, görürsüz? Bax belə. Pakovkalayıb yığmışam ki, köçürük. Amma bizi köçürməyiblər.
Bu isə yeni salınmış köçkün məhəlləsinə köçmək arzusu ürəyində qalan Firəngiz Sariyevadır. Köçkünlər isə onlara çatmalı olan mənzillərə köçürülmələri tələbi ilə Bakıdakı dövlət qurumlarına şikayət məktubu ünvanlayıblar.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən Selahın Akleyri İləşad Eyvazovdur. Bu Başı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axsamus Seyir Sıraxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən mağalla bədəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın ayın Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına haqlıdır, bizə pay düşür torpaqı. Oradakı verilmirlər. Yəni biraz baxmayət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam ələ ki, mən Yevlaq rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin.
Qaynar xətt sizin üçün.
Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 02-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əçarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetim açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrə.
From Washington, this is VOA News. Thousands flee South Sudan's town as government troops advance, and a regional bloc opens talks on CAR's unrest. I'm Frances Alonzo reporting from Washington. Thousands of civilians have fled the capital of South Sudan's Unity State amid fears of a new clash between government soldiers and rebel forces who control the town. In a series of Twitter messages today from the town of Bintiu, a UN humanitarian official, Toby Lanzer, said he saw virtually no civilians in the center of town and that shops in the main market have been looted and largely destroyed. Reports from the area say army